jõulueelne aeg oli rikas muusikaliste elamuste poolest. Käisin Linda ja Ediga Roy Thomson Hallis, Toronto esinduslikus kontserdisaalis, messijat kuulamas. Nautisin seda õhtut väga. Olin Peetriga mitmeid kordi seda meistriteost kuulamas käinud. Esitused olid alati pisut erinevad, kuid oratooriumi sõnumile ja helikeelele kaaselamine oli alati eriliselt pidulik sündmus. Nauditav nii silmale, kõrvale kui vaimule. Alati avastasin midagi uut. Muusika abil tõlgitsetud pühakirja tekst saab iga kord uue varjundi. Ilmub uusi rõhuasetusi. Tavaliselt jätab kuulajatele sügavaima mulje halleluuja koor. Kristus on isandate issand ja kuningate kuningas. Kuid mäletan selgesti üht varasemat kontserti, kui mind kõnetas mõjuvalt bassi aaria And the Trumpet Shall Sound. Selle tekst on võetud esimese Korintuse kirja 15. peatükist. Ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Tookord mängis suurepärane trompetist oma osa kontsertsaali rõdult. Öeldakse, et ilu ja inspiratsioon tulevad suurelt loojalt, ületades inimliku. Lugesin kord, et messiase loomise ajal oli Händel tundnud, et Jeesus Kristus viibis samas ruumis. Vahest oligi nii. Pärast jõule sõitsin vanema tütre Margi ja ta abikaasa Tomi juurde Altonisse. Umbes tunniajase autosõidu jooksul nautisin ilusat maastikku talvise loodusega. Kohale jõudnud, ei rutanud ma majja minekuga, vaid tahtsin veel imetleda talvist ümbrust. Jäävangis jõge ja lumekattes metsa. Looduse vaikne rahu annab linnainimesele erilise tunde. Tagapool kõrgus mets, seal samas oli linnusöödamajake. Ja veel teine, kus oravad turnisid, püüdes kätte saada seemneid. Väikesed Ameerika tihased on nii väledad, hüppeldes juba siin, juba seal oksal. Jõuludel tuleb leida aega perega koos olla. Piduroogadelgi on oma osa. See on olnud nõnda ammustest aegadest peale, et ühine söömaaeg väljendab ja tugevdab osadust. Rikkalik laud juba ootas, see oli nii-öelda kalkuni lõuna. Kanadas ja muidugi Ameerikas süüakse jõuludel ikka kalkunit. Margi valmistatud road maitsesid kõik väga hästi. Tundsin salamisi rahulolu. Mu tütred ei tee süüa halvemini kui ema. Ja ehkki nende valitud menüü on vahel minu omast erinev, on see veelgi parem ja huvitavam. Miks ei peaks selline äratundmine emale hea meelt valmistama? Jõudsin jõulule järgnenud nädalal käia ka Anne peret vaatamas ja viitsin aegade sirguvate tütardega, Eliise, Emily ja Elenaga. Nende koer Skätter käis minuga ustavalt igal pool kaasas. Ehk ikka lootes, et minu peost pudeneb tal üht-teist paremat kergemini kui pererahva käest. Pühapäeval käisime Anne kodukirikus. Jumala teenistusi oli sel nädala lõpul lausa kolm. Osalejad enamjaolt noored pered lastega. Kinkisin Annele raamatu, mida jõudsin ka ise lugeda. See rääkis naise hinge müsteeriumist, andestamisest ja ilust. Milline naine ei tahaks olla ilus? Igaüks tahaks. Kuid see raamat rääkis rohkemast, ilust, mis kiirgab seestpoolt, isiksusest. Jõudsin koju aasta viimasel päeval. Õhtul toimus kiriku alumises saalis koos viibimine, kus meenutati tänulikult möödunud aasta jooksul kogetud õnnistusi. mulle meeldib see tava, mis aitab hoida meeles meile osaks saanud head. See, mida sõnastame, jääb meile ju paremini meelde. Ka minul oli midagi jagada. Olin nüüd 2 aastat üksinda elanud. Olin püüdnud leinast ja kaotusvalust läbi tulla. Mõistsin hästi, et ma ei olnud jäetud ilma üksinda, kuigi mõnikord tundus nii. Minu ümber olid heasoovlikud inimesed, armsad lapsed ja mul oli tervis. Pidin alandlikult ütlema, et ühtegi neist ei oleks ma ise suutnud endale varuda. See oli mulle osaks saanud arm, Jumala hool. Olin tänulik. Meie kirikus on veel üks sügav tava. Uut aastat alustame püha õhtusöömaaja ehk leiva murdmise Jumala teenistusega. Kristuse kannatus ja ristisurm, andestus, mis temast lähtub, uus elu ülestõusmise jõus. Kõik see kutsub meid otsima Jumala juhtimist ja abi uue aasta päevades. Vanasti, mäletan, nimetas vanaema leiva murdmist talitust osasaamiseks. Ei saanud tookord aru, mida see tähendas. Alles hiljem taipasin, et see tähendas osa saada Kristusest. See tähendas mõista, kui kõrge hind on makstud pattude lunastuse eest. Keegi ei ole suutnud end ise õigeks teha. Aga õigeks mõistab meid Jeesuse Kristuse valatud veri risti puul. Õigeks mõistab meid Jumal oma armus ja halastuses. Usu läbi hoovab kristlase ellu uus värskus ja jõud. Kalendris pöördus ette uus aastanumber. Uued päevad tõid kaasa kohustusi. Neid tavalisi ja igapäevaseid, mille sekka mahtus erakordseid, ette nägematuid. Meie pere kauaaegne sõber Leida Lund, sündinud loo, suri 6. jaanuaril 2009. aastal. Ta oli tugeva ja edasipüüdliku loomuga kogu eluaja ja aastate koorma all pidas ta kehagi vastu rohkem kui inimene keskmiselt. Leida Lund suri 99-aastasena. Ta elas viimased aastad oma pikast elust ehatare põetuskodus. Peeter oli olnud ta ametlik hooldaja. Pärast Peetri surma jäi hooldajaks Aasa süld. Peeter oli tundnud Leidat juba lapsest saadik. Tollal käis Leida Tartus ülikoolis ja leidis aega töötada kaasa Immanueli koguduses, kus Peetri isa oli koguduse vanem ehk pastor, kuigi tollal vabakogudustes pastori tiitlit ei kasutatud. Meie eluteed olid hiljem korduvalt rööbiti liikunud, kokku jooksnud ja viimaks põimunud, nii Rootsis kui Torontos. Kui me Leida ehatarjasse viisime, jäi ta ootama, et ikka tuleme teda vaatama. Mõne aasta pärast tuli ta üle viia põetusosakonda, mis asus samas majas 4. korrusel. Käisime peaaegu igal nädalal teda vaatamas ja kui me juba seal olime, siis oli otse endast mõistetav, et Peeter istus klaveri taha ja tegime oma väikese laulukava ära. Tavaliselt enne hooldekodu lõunasööki. Mäletan, et kord seisime tegevjuhatajaga keset saali ja ajasime juttu. Leida tuli oma ratastooliga meie juurde ja ütles mulle vana kooliõpetaja heatahtliku, kuid otsustava häälega. Hakka laulma. Õpetajale vastu ei hakata, eks ole? See oli lõbus. Leida oli siis juba 100-le lähenemas, aga temale omane korraldav vaim ja kaasa sündinud pedagoogianne olid alles. Leida Londi pikk ja käänuline elutee kulges läbi erinevate ajajärkude. Ta oli näinud sõdu. Ta isa jäi invaliidiks. Ta lapsepõlve ja kooliaega õnnistas tubli ema juhatus ja hool. Leida oli tubli ja innukas õppija. Juba 4-aastaselt, enne kooliminekut, oskas ta lugeda. lõpetanud gümnaasiumi, sai ta tänu headele hinnetele stipendiumi, et astuda Tartu ülikooli õppima matemaatikat, füüsikat ja astronoomiat. Õpetajakutse saavutas leida 1936. aastal. Ta leidis kohe töökoha kodulinnas Tallinnas. Ta töötas kaasa Eesti Baptisti usuteaduse seminaris, õpetas seal üldaineid. Mõnedki seminaristid, kes hiljem töötasid nõukogude võimu all olevas Eestis jutlustajatena, nagu needki, kes Eestist sõjakeerises lahkusid, mäletasid leidat noore, kuid tööga hästi toime tuleva õpetajana. Teise maailmasõja lõpupoole saabus leida pagulasena koos õe ja vennaga Stockholmi. Seal avanes tal võimalus sooritada Uppsala ülikoolis kutseeksam, mis järel ta sai matemaatika õpetaja koha Västersi tütarlaste gümnaasiumis. Juba kodumaal oli ta hakanud õppima rootsi keelt. Huvi keelte vastu tuli talle võõrsilt kasuks ja see huvi ei raugenud kogu ta eluaja. Rootsis abielus leida Iisak Lundiga. Abikaasa ei omandanud kõrgharidust, kuid leida hindas ja armastas oma tublit meest väga. Ei tea, et nende abielus oleks hariduslik erinevus põhjustanud pingeid või mittemõistmist, nagu mõnikord võib juhtuda. Kanadasse ümber asunud leidis leida matemaatikuna hea töökoha lennukitehases. Seal inseneridega koos töötades otsustas ta ennast inseneriteaduses täiendada. Ta jõudis õpingutega üsna lähedale vastavale diplomile, kui abikaasa kaotus, tõi ta ellu suure muutuse. Pealegi suleti lennukitehas ja leida kaotas selle töö. Ta tegi omamoodi kannapöörde, pühendudes nüüd abivajajate toetamisele. Vahest oli see kurbus ja üksi jäämine, mis sundis teda huvi tundma nende vastu, kes ei suutnud eluraskustega ise toime tulla. Vahest oli see tema viis oma kaotust taluda ja mõtestada. Ta oli 51-aastane, kui otsustas uuesti ülikooli minna ja õppida sotsiaaltööd. 1966. aastal lõpetas Leida Lund Toronto ülikooli sotsiaaltöö magistrina. Leida on näide sihikindlast, õppimistahtelisest ja hoolivast naisest. Olen alati imetlenud ta andekust ja tahtejõudu, ta ettevõtlikust mitmel alal. Imetlen teda veel nüüdki, kui ta on juba igavikus. Kõigi oma pürgimuste ja isiksuse sära juures oli Leida mõelnud vaimulikele väärtustele, igavesele elule. Ta oli leidnud kindla usuveendumuse juba noorena. Seistes ta viimse puhkepaiga juures, mõistan, kui tähtis oli talle usk Jumalasse. Kohtumised selliste inimestega teevad meie elu mõõtmatult rikkamaks. Leida loomulik ja kartmatu tegusus, kaas inimeste märkamine ja enda ümber headuse jagamine, mille tunnistajaks olin aastate vältel. See kõik on jätnud õnnistuste rohke jälje. See õhutab mindki tegema, mida suudan. See julgustab rõõmsa meelega jagama enda ümber usku, lootust ja armastust. Mõnikord öeldakse kujundlikult, et inimese elu kulgeb otse kui spiraali mööda. Jõuad jälle ringiga tagasi, aga olud ei ole päris samad ja ise oled vahepeal samuti muutunud. Mina jõuan ikka ringiga tagasi Eestimaale. Kui saabub kevad, tunnen seletamatut ja vastupandamatut kutset kusagil südame põhjas. Seekordne reis juuni alguses kestis 3 nädalat. Oli aasta 2009. Juhtus nii, et sama lennukiga sõitis Eestisse ka Varje Raid Nõlvak. Koos oli hulga toredam reisida. Meie lend oli kaunis mugav, sest 3-istmelises reas oli sõitjate vähesuse tõttu keskmine iste tühi. Helsingis oli ilm kevadine, vihmaloigud veel maas öisest sajust. Tallinnas ootasid mind ees vanad sõbrad. Aili, kelle juures taas peatusin, Indrek ja Helju ning Haldi ja Ruudi. Imestus väärt, et mu sõbrad ei tüdi mulle vastu tulemast. Varjale oli vastu tulnud ta poeg Helari. Meeldiv ja sõbralik noor mees. Noor mees muidugi minu hinnangul. Tegelikult on ta juba vanaisa. Teda tunnevad paljud ta ametiala tõttu. Ta oli Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu president ja hiljem mitu aastat Euroopa Baptisti Föderatsiooni president. Tallinna aedades õitsesid jasmiinipõõsad. Eestis lõhnab loodus tugevamalt kui Kanadas. Isegi kaselehed on tugevama lõhnaga. Kas tuleb see kliimast või minu armastusest Eesti vastu? Järgmine päev algas hommikueinega Indreku ja Helju juures. Seekord oli nende kutse mul ilusasti meeles. Indrekut ma selle reisi jooksul rohkem ei näinudki. Tal oli ees südameoperatsioon. Vestlesime küll telefoni teel. Indrek ise ei tundnudki, et ta süda vajas hädasti uut klappi. See avastati, kui ta külmetusega arsti juures käis. Operatsiooni käigus leiti muudki, mis tuli korda seada. Indrek oli füüsiliselt heas formis. Nad olid abikaasaga teinud järjekindlalt jalutuskäike ja jalgrattamatku. Hiljem tuli see kasuks. Ta on jälle peaaegu sama heas vormis kui varem. Nagu varemalt, nii seegi kord oli mu Tallinna päevades mitmeid külastusi. Oli hea meel käia Heili ja Mait Meivaumide kodus ja kuulata nende pereansambli musitseerimist. Mõni päev hiljem viibisin nende kontsertil ka Jaani kirikus. Keset päeva linnakärast kirikusse sisse astuda, muusikat kuulata ja vaikselt mõtiskleda on mulle alati kosutavalt mõjunud. Kolmapäeval tuli säde minu juurest läbi ja me läksime õiele külla. Seal oli ka ta nooremõde Milvi. Õie oli tervise poolest päris tubli või püüdis ta seda olla, ehkki astma ja tasakaalu häired teda vaevasid. Seal me siis olime. Kolme õe lapsed ümber laua. Ei teadnud sel kenal õhtul, et sel korral nägime õiet viimast korda. Kristiina, mu onupoja Oskari tütar, kellega iga kord Eestis käies suhtlen, viis mind Kohilasse vaatama, mis on saanud tema suurprojektist, suvila ümberehitusest. Jõeäärsel krundil asuv suvila, mida tavatseti varem hüüda kuldnokka puuriks, oli saanud uue näo. See oli otstarbekas ja nägus elamu. Kristiinas on meie suguvõsas leiduvat sitket ja edasipüüdliku vaimu, mis kord alustatud ettevõtmisi niisama kergelt pooleli ei jäta. Vahest on just inimesed need, kelle pärast ikka Eestisse tagasi tahan tulla. Mälestused ja tuttavad paigad muidugi ka ja mingi seletamatu kutse, millele on raske vastu panna. Kodu kutse. Aga inimesed, nende püüdlused, saavutused, mured ja rõõmud annavad sellele seletamatule tõmbele näo ja kuju.